Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Ljudi su na Kosmaju nadenuli imena svojim selima.
Sibnica, Nemeni kuće, Drlupa, Babe, Sedlar, Kokorin, Mala Vrbica, Velika Ivanča.
Brdima.
Košutica, Lupoglav, Rutavi vrh, Misačko brdo, Koviona, Beli kamen.
Izvorima.
Hajdučica, Staro selo, Drvnik, Karađorđev bunar, Kleopatrina česma.
Imena mesta pričaju priče ovoga kraja. Sa Kosmaja je stara legenda o despotu Stefanu Lazareviću. Predanje kaže da je tokom lova na Kosmaju despot Stefan teško povredio nogu. Ranjeni despot je prvi put od bola zaroptao kod sela Ropočevo. Malo dalje kod manastira Tresije prvi put se zatresao. Zabrinuta pratnja pokušala je da pronađe konačište, ali je na svoj užas ustanovila da u selu nema ni kuće u koju bi mogli da smeste ranjenog despota. Ranjenik je do koračice uspeo da dokorača sam. Opružio se tek od sela Pružatovac, odakle su ga odneli do crkvina gde je i umro. Sva nabrojana mesta nalaze se u nizu od vrha ka podnožju Kosmaja.
Prema pričanju Petra Jokića, Karađorđevog buljubaše iz Topole 1804. godine, Karađorđe je u Nemeni kućkoj crkvi pričestio vojsku sa kojom je pošao na Beograd, a kasnije sa ustanicima u ovom kraju popalio je turske hanove u Sibnici, Drlupi, Rogači i Dučini. Sećanje na vožda čuva stari put od Kragujevca za Beograd, koji je prolazio preko Kosmaja u zapadnom delu današnje Mladenovačke opštine, u narodu nazivan Karađorđev drum. U selu Markovcu postoje Karađorđeve oranice i izvor Karađorđev bunar.
Čućete priče sa Kosmaja ovog puta. O Kleopatri, unuci Karađorđevoj i njenoj nesrećnoj sudbini. O poslednjoj liturgiji koju je Čarnojević služio u Srbiji tokom Velike seobe. O jednoj tragičnoj ljubavnoj priči o bogatim rudnicima srebra.
Ko je kuda sa vama, Elizabeta Arsenović i
Mirjana Nikić.
Idi kući, obuci se, lele dunje ranke. Idi kući, obuci se, lele dunje ranke. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke.
Ko je kuda?
U još uvek pod snegom kosmajskom manastiru Tresije slušamo priču iz ovoga kraja od Bore Šobota, publiciste, a možda i hroničara rođenog Kosmajca.
Ovde Srbi kao narod žive naravno već vekovima i bogata istorija ostavila je mnogo tragova i dokazuje naše postojanje od davnina i vrlo je zanimljiva priča. A pre Srba, hoćete da počnemo odavde?
Da, da, pa ovaj kraj naš, ovaj Kosmaj je bio oduvek naseljen. Naime, u nekim lokalitetima vezanim za kosmajska naselja pronalaženi su predmeti koji su datovani na nekih 7-8 hiljada pre naše ere, što govori da je čovek se kretao tu. A obzirom da se nalazimo u manastiru Tresije, da smo kod našeg oca Jovana i da vodimo priču odavde, tu na ulasku blizu crkve postoji jedan kamen koji svedoči da je u 3. veku ovde bila rimska naseobina, odnosno nalazi se jedan spomenik koji je posvećen mladom vojniku Grku koji je izgubio život na ovim prostorima i koji kaže, dakle, dokumentuje nam da i u to vreme ovde bejaše ljudi.
Ime je, kaže se, Kosmaj dobio od keltske reči kos, šuma, i predindoevropske reči maj, planina.
Međutim, pričaju se i drugačije priče.
Ime Kosma je interesantno, ima nekoliko kazivanja o imenu. Najverodostojnije je verovatno ono koje kaže Kaza Maje, kuća boginje ili stanište boginje Maje Kosmaj, zatim da je do onog našeg čuvenog pretvaranja glasova Kosmat, da je bio obrastao šumom pa da je bio Kosmat i otud Kosmaj. A imamo i ono da kad se posmatra sa zapadne strane liči na zmaja koji leži, ko zmaj. A međutim, mi ovde najviše volimo da tumačimo to kao kosa koji peva u maju i da je kos maj, obzirom da u Kosmaju ima dosta kosova.
I pevaju u maju?
Da, obavezno.
Kosmaj u imenima svojih sela, brežuljaka i izvora čuva, reko smo, i svoje priče i starine, ali govori i o povezanosti srpskog naroda. Iste su legende, isti nazivi, i kad ne žive na istom prostoru.
A neke su priče zapravo građe za roman, koje još čekaju svog pisca.
Što se tiče geografije, malo pre ste pomenuli Kosmati, je li tako? Pripremajući se, videla smo da postoje vrlo interesantni toponimi visova na Kosmaju, između ostalog Goli Kosmaj, Rutavi Kosmaj i tako dalje.
Da, da, postoji Rutavi Kosmaj, podrazumeva vrh Kosmaja koji inače na 628, odnosno 626 metara, postoje različiti podaci o tome. Zatim postoji ovaj Goli Kosmaj ili drugi naziv je Mali Kosmaj ili Malovan, što također govori o bogatstvu našeg naroda, ali govori o još nečemu. Termin Malovan postoji kod Šujica u Bosni. Tamo postoji i tamo je nastala epska pesma Mara Šujičkinja, koja govori o jednoj pastirici koja se zaljubila u dvojicu momaka, a Vuk Karadžić je zabeležio, mislim da je 1826. godina u svojoj danici, jednu priču iz Nemenikuća ovde iz Kosmaja, koja je identična toj priči.
A inače u Bosni postoji selo Malovan?
Ne, postoji brdo. Brdo, kao što i ovaj naš Malovan koji se podiže iznad Nemenikućkog naseobine Nemenikuće. I također ta priča o tome da su bila dva momka i jedna devojka pastiri, da su oba zaljubili u nju i da će ona pripasti onome koji prvi stigne do nje. Ona sela gore, sela je gore na vis, normalno. Oni su trčali, jedan je stao u pol puta, srce mu je prepuklo, drugi je dotrčao do nje, ali je pao u krilo i tu je i on izdahnuo. Ona je normalno potegla nože i prekratila sebi život. To je zabeležio Vuk Karadžić, kažem, početkom 19. veka kao jedno lepo predanje identično ovom iz od Šujica, želeći da se pojavi neki romanopisac koji bi to opisao. Mada Vuk Karadžić je tad bio u sukobu sa jednim od prvih srpskih romanopisaca koji je rođen u Nemenikuću, Milovan Vidakovićem.
Radio Beograd 1.
Koje kuda ove nedelje na Kosmaju u priči sa Borom Šobotom, publicistom.
Imena kosmajskih mesta, reko smo, povezana su sa srpskom istorijom. A o despotu Stefanu i Kosmaju pričaju se različite priče. Jednu smo čuli na početku, ima ih još. Tih priča iz davnina.
Kažu da je 1403. ili 4. despot Stefan dobio od Žigmunda Beograd i okolinu i preneo prestonicu iz Kruševca u Beograd. Mada mi ovde neko vreme merimo malo drugačije, mi ga merimo od 1284. kad je kralj Dragutin dobio Beograd, Braničevo, Sol i Usor, Mačvu i ovaj potez ovde i kad je postao sremski kralj. On je te godine prepustio Rašku Milutinu, svom bratu kralju Milutinu, a on je prešao u ove gornje krajeve i bio je kralj ovde. Srbija je tad imala dva kralja. I od tog vremena mi imamo nekih pokazatelja i dokaza da su nastali brojne svetinje ovde u Kosmaju, obzirom da je kralj Dragutin i odstupio sa prestola, pokajavši se što je na silu od svog oca preuzeo presto i bio je kažnjen time što je imao povredu padom sa konja, misleći da je to njegova zasluga za čin koji je učinio, on se povukao ovamo i tad je napravljen jedan venac manastira po obodu njegove kraljevine, a to je opet kosmajska neka krajina, odnosno granična pozicija. Despot Stefan je došao gore i u Beograd, pravio je, to je poznata stvar da je on pravio Beograd, davao je beneficije i tako dalje, dovodio je tu moćne ljude imućne i moćne, normalno trebalo i nekog predaha od svega toga i kažu da se on povlači u Kosmaj, da je voleo da boravi ovde i da lovi po ovom Kosmaju. Jednom prilikom njegova majka je pošla da ga traži i došla u Beograd, iz Beograda ka Kosmaju, i tu je jedna zaravan koja se isto zove Tresije, Tresijska zaravan. Tu je bilo verovatno vežbalište srednjevekovno, ono viteško. Milica je odozdo nailazila od Sopota i videla je vitezove naše, i za glavu viši od svih bio je despot Stefan. Majčino srce je zadrhtalo, kažu da od tad Tresije nose naziv. A kasnije, kad se despot razboleo 427. godine, i kad su ga nosili, kad je imao groznicu, on je poslao ljude da neku kuću pronađu, oni su se vratili i obavestili ga, nema ni kuće. A možda je interesantno Vilino korito, koje se nalazi ispod ravnina ovih, tu prelazi put, regionalni put Mladenovac-Sopot, i baš pri samom, kod samog prevoja počinje jedan atar koji nosi naziv Vilino korito. I svi dolaznici sa onih strana, istočnih strana, ovamo ka Tresijama, ka manastiru, a bilo ih je dosta, pogotovo o vašarima koji, i saborima koji su državali i u porti manastirskoj i na vašarištu ovamo, prolazili su tu pored tog Vilinog korita i bacali su novčiće, normalno želeći određene stvari da im se dese. Pa baš prošle godine i ja sam prošao tu peške i našao sam neke novčiće, video sam da ima novčića, što znači da i danas prolaze ljudi tu pored tog Vilinog korita, a poznato je da su u Kosmaju bile i lepe devojke, lepi mladići, da se okupljali, normalno postoje i kazivanje o tome.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Priče sa Kosmaja ove nedelje. Naša nadmorska, kosmajska visina je 626 metara.
Ljudi na Kosmaju, čuli ste, žive od pamtiveka. O tome svedoče mnogi tragovi, potvrđuje naš sagovornik Boro Šobot i vodi nas u vreme Rimskog carstva.
Kada su vršeni radovi ovde oko manastira i kad su ovi okolni dolaznici, da ne kažem vikendaši, nekako ta reč zvuči strano, kad su kaptirali izvore, nailazilo se na rimske olovne vodovodne cevi, što svedoči o tom, dakle, da su neki građani u to rimsko vreme dovukli do svojih sauna vodu i da je tada postojala normalno život ovde, da se odvijao, da nije ništa bilo drugačije. 294. godine naša je neka pretpostavka da je ovim prostorom da je hodao car Dioklecijan. 294. godine. A verovatnoća je tim jača što je to vreme kada je izgrađen kastel u Kosmaju. Na temeljima tog kastela nastao je kasnije manastir Kastaljan. A kastel je izgrađen zbog toga što su karavane koji su iz babljanskih rudnika, to su Babe Stojni, Guberovac, Tromeđa, odnosno Gradište Stojničko, koje je bilo u to vreme veliki grad, jedna stanica velika rimska sa velikim brojem vojnika, obezbeđenjem, bolnicom, koja je dominirala ovim krajem. Odatle je ruda vožena dalje dole ka jugu, a sa karpatskih strana spuštali se plemena, napadali su karavane i otimali te proizvode, te da bi se sprečilo to, izgrađen je kastel gde je bilo normalno stacioniran određen broj vojnika i koji su obezbeđivali karavane. Inače, ti rudnici po nalazima koje je Narodni muzej Beograda negde 80. godina vršeno su iskopavanja, Narodni muzej je jednom izveštaju rekao da je u to vreme kosmejski rudnici bili najveći snabdevači Rimskog carstva srebrom i olovom.
Na putu za Kosmaj između sela Babe, toponim od imena rimskog prokuratora Babeniusa, zatim Stojnik, Guberevac i Parcani, nalazi se područje antičkih rudokopa i topionica srebra, olova i gvožđa, svojevrsna rudnička oblast.
U vreme vladavine cara Trajana bili su najveći snabdevači imperije srebrom i olovom. U Rimu je kovan i poseban novac za podkosmajske teritorije. Ruda je u to doba topljena na nešto nižim temperaturama, pa je u preko milion tona jalovine preostao relativno visok procenat metala.
Arheometalurzi smatraju da ovaj lokalitet spada među najočuvanije antičke rudarsko-metalurške celine u Evropi.
Tih ruda nije ostalo ništa na Kosmaju.
Ne, jeste ostalo. Pokušalo se negde krajem 19. veka i početkom 20. veka dato je u zakup jednom, mislim da je nemačkog porekla, građaninu koji je započeo eksploataciju, ali verovatno ona surova vremena koje su brzo naišla u tom početku, promjena dinastije 903. odmah Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat i tako dalje, to je dosta omelo sve planove. Posle drugog rata se probalo sa eksploatacijom, pa čak kažu da šljaka, a procjena je oko 5 miliona tona šljake da je ostalo iz Rimljana, oko 5 miliona. To je ogromna količina. To su brda. To su brda i doline pod šljakom. Jer kako su pravili te peći? Su pravljene na licu mesta, na određenoj visini, na padini, tako što je od kamena zidano, ubacivana je ruda, topljeno i onda je šljaka puštana, peći se rasturale, pa se peli više gore i odozgo. I kad pogledate, to su kao mesečevi pejzaži, ogromne količine. Dakle, to je bio taj veliki kapacitet, da je posle drugog rata, kažu da je odvožena iz Ralje prugom u Trepču šljaka, jer je bio veći procenat rude u toj šljaci koja je ostala iz Rimljana, no ovamo u iskopinama koje je bilo dole na jugu.
A danas?
Danas šuma ne raste gore. Danas to čeka, verovatno čeka neko bolje, drugo vreme.
Rude ima svakako, tako? Znali su uopšte?
Ako su ovi znali svojom tehnologijom, iako je to vršeno, iako je tačno taj podatak koji iz Narodnog muzeja nije izmišljen ovde kod nas, da je to bilo da je bio najveći snabdevač carstva, onog ogromnog, od Indije do i Afrike, ovamo preko cele Evrope, sigurno da ima. Ali kažu da za jedan rudnik treba nekih 30 do 40 godina istraživanja da bi se nešto pokrenulo.
Radio Beograd, prvi program.
Koje kude na Kosmaju u Šumadiji. Vodimo vas u manastir Pavlovac u selu Koračici pokraj Pavlovačkog potoka, po kome je i dobio ime.
U Pavlovcu je patrijarh Arsenije Čarnojević služio jednu od posljednjih liturgija pred prelazak sa narodom u Ugarsku 1690. godine. Međutim, bratstvo manastira nije moglo napustiti ovaj Božiji hram, pa su ih Turci sve ubili, a manastir spalili i razorili. Njihove mošti nalaze se u temelju crkve posebno obeležene.
Zašto je baš na Kosmaju služena posljednja liturgija u otadžbini, objašnjava Boro Šobot, publicista.
Opet Kosma je granica. Tu se prelamalo dosta toga u našim istorijama, pa i tu oko 690. godine kad je ta lavina naroda krenula od ozdo iz metohijskih i kosovskih predela, prelivala se preko ovih krajeva, normalno zahvatila i ovdašnje stanovništvo i odnelo preko velikih reka. Kažu da je posljednju službu održao u crkvi u Nemenikuću, a nakon toga da su prešli preko u ovu hrišćansku civilizaciju bežeći od Otomanskog carstva. Postoji kazivanje i neko predanje da je u Pavlovcu također, što nije nemoguće jer velika seoba ne podrazumeva par hiljada ljudi, nego nekoliko desetina hiljada ljudi, da je bilo i onih koji su noćili u celom Kosmaju, ne samo u jednom mestu, nego u više mesta, pa je sasvim moguće da su te, a i sigurno te službe, te jutarnje službe uoči polaska vršene u hramovima koji su bili u ovim krajima. Kosmaj je uvek bio kraj, uvek je bio granica. Čak u rimskom vremenu tu se negde protezala ta granica između gornje i donje Mezije. U kasnijim vremenima, obzirom da je Beograd, odnosno Kalemegdan gore ili Beogradska tvrđava, da imala posebnu ulogu, odnosno Beograd imao posebnu ulogu i da je većim delom pripadao Austrijancima i Mađarima, oni su normalno držali neko zaleđe, pa i u to tursko vreme tu je bila granica. Kosma je nekako bivao granica i tada. Pa evo i da se podsjetimo, 804. kad je Karađorđe podigao ustanak, o tome možemo pričati malo, jer postoji jedna teorija koja je potpuno ispravna, po mom mišljenju, to da je ustanak podignut u Kosmaju, a u Oreštu je bio dogovor. Da, tu je bila, Karađorđe je pravio ovde vojsku od Kosmajaca i on se plašio dolaska iz Beograda Turaka, ovde je bila ta breša. 914. Kolubarska bitka protezala se od Varovnica, to je istočna strana ovde, dodiruje se sa Kosmajem, preko Kosmaja izlazila na Lazarevac, Vrapče, Brdo, pa kasnije na Suvobor i dalje ka Drini. Dakle, ovo je bila uvek granica. Ovo je blizu graničnih reka koje su civilizacijske granice između istoka i zapada, reke Save i Dunava. I Kosma je imao tu neslavnu ulogu večite kuće na sred puta. To je dovodilo normalno do kretanja stanovništva, do obnove, dolaska novih, to je dovelo do toga da je 788. Milom Vidaković zabeležio u autobiografiji, kad su pošli sa Kosmaja da beže preko, Nemenikućani, Koračićani, Rogačani, išli su ka Obrenovcu, ka Zabrežju. Sva dvorišta su bila obrasla, zakorovila. Bio je to jul mesec 788. Voćke su bile neobrane. Ni iz jednog dimnjaka se nije vio dim. Nikoga nisu videli. To je ta sudbina koja je oterala ljude preko. Mnogi su se vratili, ali mnogi su i ostali tamo. To je ta naša krajina, to je granica, to je Kosmaj. A imam utisak da i danas Kosmaj granica, jer se tu završava područje Beograda. Pa stoga verovatno smo mi na obodu ili na margini Beograda.
Ko je kuda, o Srbiji.
U vreme prvog srpskog ustanka Kosmajski kraj nije bio na marginama, već u centru događaja.
Činjenica je da prilikom obeležavanja neke godišnjice prvog srpskog ustanka na nivou Republike, da nijednom rečju, a od 2004. Uporno pratim te proslave želeći da čujem reč Kosmaj. Nijednom rečju nije spomenut Kosmaj. Bilo je predivnih programa u Orašcu, naročito onaj, mislim da je bio 2004. Goran Petrović je radio scenariju, onu Lađu. Od tada, evo ovo je 2011. završeno, nijednom rečju nije pomenut Kosmaj. A činjenice...
Mnogi biti iznenađenje kad čuju da je Karađorđe ovde pričestio svoju vojsku, ali tako?
Činjenice su sledeće. Na Sretenje 804. u Orašcu su se našli srpski, pretekli srpski prvaci, jer dosta toga Dahije, dosta ljudi Dahije su u januaru mesecu pobile, Ali na tom sretenjskom sastanku u Orašcu bio je jedan broj ljudi, međutim, odmah po dogovoru, oni su preko Ranilovića došli u Rogaču ovde u Kosmaj.
Kako se objašnjava to? Zbog čega su došli?
Zašto su došli? Da. Pa jednostavno, oni nisu imali vojsku. Srbi nisu imali vojsko. Srbi su se dogovorili da bi očuvali glave, viđeniji ljudi koji su bili traženi, morali su nešto preduzeti. Oni su hteli da se odbrane. Ustanak u početku nije bio u smislu ustanka protiv Turske imperije, nego protiv Turaka Zulumčara, jer da bi se razumeo, 804. da bi se razumela, mora da se zna da od 1791. od Svištolskog mira do 801. je bio period jedan u kojem su Srbi imali određene beneficije od strane sultana, od strane Porte, gde su imali određena prava, pa čak ta prava da neki hroničari kažu da je bilo 15.000 Srba pod oružjem, koji su zajedno sa regularnim turskim jedinicama borili se protiv Vidinskog Pazvanogloa, koji je bio odmetnik. Do 801. kad su prevladale Dahije, ponovo zauzeli Beograd i uveli strahovite odmazde prema Srbima. E da bi se zaštitili, da bi sačuvali živote, Srbi su počeli da se organizuju. U Orašcu dogovor, od Orašca preko Kosmaja pravi se vojska. I svake kuće koja ima mušku glavu mora da pođe bar jedna osoba, gde je bilo više, po dve, tri i tako dalje. To je nešto što je činjenica. Činjenica je da su tog istog dana, noću, došli u stojnik, ovaj beogradski, kako ga zovu, ili kosmajski, da su tu došli, da su tu uhvatili dvojicu Srba koji su bili prethodnica 35-orici Turaka koji su došli, pošli su dole na rudnik u ispomoć rudničkom biku. Uhvatili su tu, saznali su da će u Sibnici prenoćiti tih 35 Turaka, napravili su zasedu sutradan, 17 ubili, 18 zarobili i to je prvi oružani sukob u Prvom srpskom ustanku. A onda sledi Karađorđevo kretanje po Kosmaju. Ovde je bila čuvena Katića kuća iz koje su trojica vojvoda i bio je Vićentije Petrović Koračić, poznati knez kod kojeg je Karađorđe boravio. Karađorđe se zadržava sve vreme i pravi vojsku od Kosmajaca. I druga bitka se odigrala ovde u Drlupi, gde je Karađorđe predvodio vojsku. To je bilo po novom kalendaru u noći između 23. i 24. februara. Dakle, vrlo brzo posle ovog prvog sukoba. Karađorđe tu predvodi srpsku vojsku, a Ganlija predvodi Turke. Tu je taj prvi sukob, zvanični sukob, nije zaseda, nego rat, gde su dvojica vojskovođa. Završilo se kako se završilo, to je poznato. Zašto Kosmaj? Zato što se Karađorđe plašio Beograda. Turci su bili u gradovima. Plašio se Beograda i on je ovde, kao što su 914 srpske vojvode pravile brešu da se čuvaju Srbiju, tako i Karađorđe je pravio ovde vojsku da bi se čuvao ustanak.
Prosto jedna logična vojna strategija.
Da.
Thank you. Karađorđe na čelo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda na Kosmaju beleži priče iz starine koje pamti, kao i mnogi Kosmajci, Boro Šobot, publicista.
I danas se u Nemenikućkoj crkvi čuva pokrov kneginje Kleopatre, Karađorđeve rano preminule unuke.
Karađorđev sin Aleksandar je imao devetoro dece, treće po redu bila je Kleopatra. Kleopatra je bila lepa devojka koja je sa 19 godina 1855. se udala.
Dakle, unuka Karađorđeva.
Unuka Karađorđeva, Aleksandra, sina Karađorđevog ćerka, udala se u deputatsku, ili sad bi se reklo ambasadorsku porodicu, gore u između Slovenije i Austrije, odnosno Austriji pripada Gleichenberg, čini mi se da se zove mesto. Udala se, svadba je bila za Svetog Savu 855. a njeno telo su u Beograd doneli oko 1. jula iste godine. Dakle, nepunih 6 mjeseci je bila u braku, umrla je i iz Beograda je trebalo da je prenesu u Topolu. Na putu od Beograda do Topole svratište ili prenoćište je bilo u Kosmaju, inače uobičajeno. Ovoga puta su došli do Nemenikućke crkve i tu su zanoćili. Tu noć, možemo sliku tu da napravimo u svojoj mašti, sigurno da je bila vrlo velika kolona ljudi koji su došli, počev od kneza, dvorana, crkvenih velikodostojnika, vojnih i tako dalje. Tu noć su verovatno sveštenstvo je vršilo službu, celu noć. Kneginja je primala viđenije Kosmajke, supruge viđenijih Kosmajaca. Žene su Nemenikućke tad poželele da taj događaj ostane upamćen i istkale su pokrov za počivšu princezu. Onaj svileni kojim je bila pokrivena ostavljen je Nemenikućkoj crkvi koja ga i danas čuva, a knez Aleksandar je primao Nemenikućane i videvši sve to izdao je naredbu da se u porti Nemenikućke crkve napravi jedna česma. To je ta Kleopatrina česma, naredba je brzo izvršena i zažuborila je voda sa te česme. Možemo da zamislimo Srbiju 1855. godine. Posle vekovnog odnosa koji su Turci imali prema našem narodu, da srpski vladar dođe u jedno selo, boravi tu, odnosno proboravi, istina, tužan je povod, normalno, možemo predstaviti sebi da su svi ljudi, većina ljudi, da je htjela da vidi tu kneževu povorku, da vidite te istorijske likove i ličnosti, da je bila, da je to bio poseban trenutak za sve Kosmajce. Nisu to samo Nemenjikućani bili, bili i Koračićani i Rogačani, Dučinci, Ropočevci, sjatio se tu narod sa svih strana. I to je bilo, to je bio, to je velik događaj za Kosmaj. U ostalom, ta crkva gde je svratio knez Aleksandar sa tom pratnjom, ta crkva je 1806. godine pričestila Karađorđeve vojnike koji su pošli u oslobađanje Beograda. To je značajna crkva. A još možda podatak o toj crkvi, pa da ne budemo previše široki oko nje, jeste da je ona bila saborna sve do polovine 19. veka. Naime, 15 okolnih naselja je pripadalo toj crkvi. Tu je bio i Mladenovac sa svojim selima i ovaj Sopotski deo sa svojim selima. Naime, sve do tog vremena u Kosmaju su bile, u području Kosmaja, koje je veliko, koje je nekih 40-50 km u prečniku, bile su tri crkve. Beljina, Sibnica i Nemenjikuće.
Kuda po Srbiji.
Priču sa Kosmaja sa Borom Šobotom, publicistom iz davne prošlosti, dovodimo do naših, ili tačnije, ne tako davnih vremena.
Posle Drugog svjetskog rata Kosmo je zaista dugo, dugo živao, posebno u svesti životima Beograđana kao vikendaško naselje, jel? I oko obeležavanja, jel, 7. jula na Kosmaju gore julske, jel, svečanosti kojom se obeležavao dan ustanka. Eto, tako je živao Kosmaj dugo, dugo.
Da, posle drugog rata, po drugog svjetskog rata, od kosmajskih manastira samo u Tresijama se našao odmah posle drugog svjetskog rata jedan monah koji je sam pokušao nešto da uradi, boravio je ovde negde oko 2 godine. Normalno, samo jedan par ruku u ogromnom kompleksu jednom za koji Milovan Vidaković svedoči u svojoj autobiografiji da dokazuje bogatstvo naroda u vremenu srpskih despota. To je bio kompleks jedan veliki. U to vrijeme jedan čovjek nije mogao ništa da uradi, pa se i taj monah povukao, pa je negdje 49. godine došao jeromonah Epifanije i brzo je okupio bratstvo. E, kad se već stvorilo bratstvo, već je snaga jača, iako je bilo vrijeme nenaklonjeno crkvi apsolutno, uspevali su i uspeli su da stvore određene uslove koji su bili prihvatljiviji, podnošljiviji i da strpljenjem, snagom i pomoći nekih ljudi, dobrih namera, da izgrade, evo, da se dogradi ovo, izgradi ovo sad što danas vidimo ovdje, jedan fini kompleks, veliki kompleks. Međutim, 1947. Josip Broz Tito dolazi ovdje na Kosmaj, 45. Dolazio je tad i tu je uvreženo neko, jedan odnos Beograđana, pa se u julskim danima okupljao se narod gore na vrhu Kosme i tih 70-ih, 80-ih godina je zbilja bilo izuzetno veliko okupljanje, da je praktično kolima se nije moglo proći preko Kosmaja, toliko je naroda dolazilo. Nažalost, u to vrijeme baš nismo mnogo manastir pohađali, ovaj, kasnije Pavlovac je kasnije i propevao, ovo je bio jedini. Tih 60-70 godina formira se ta vikendaška zona u celom Kosmaju, koja je dovela do toga da jedno od najlepših vina Srbije nestane, to je koračičko vino. Koračičani su imali prelepe vinograde i imali dobro vino, ali parcelisanjem, industrializacijom, odnosno napuštanjem sela od strane mladih ljudi, došlo je do toga da je to sve praktično uništeno.
Kosmaj danas.
Mislim da do Beograd nije svestan Kosmaja. Nije svestan. Pojedini Beograđani, pojedinci jesu i oni to rado čine ovdje, provode vrijeme, ali sam Beograd nije dovoljno svestan šta znači ovakvo bogatstvo. Nema organizovanog pristupa Kosmaju. Stavljen je pod određenu zaštitu kao izuzetno dobro, ali bojim se da je već dugo godina vreme takvo da je bolje da država nešto ne štiti. Jer imamo primjer kuće Žujović, jedna od najstarije kuće srbijanske, koja je u takvom stanju bila da je vlasnik jednom prilikom meni se obratio i kaže: molim te, vidi da više ne štite, da nešto uradim, da se ne sruši. Da ne kažem, i ovdje treba organizovaniji pristup, osmišljeniji pristup. Mi pokušavamo kroz neka dešavanja, kroz određene programe, kroz, ne znam, saborovanje, ali to nejaka snaga.
A šta biste vi ovako kao čovjek čovjeku rekli, šta je najlepše na Kosmaju?
Na Kosmaju je najlepše zalutati i tražiti posle na izlaze.
Koje kuda.
I ako stvarno zalutate i tako doživite ono što je, kako reče naš domaćin sa Kosmaja Boro Šobot, na Kosmaju najlepše što se dogoditi može, nauživajte se u laganoj šetnji tražeći izlaz.
Još ako odaberete da zalutate u proleće, koje samo što nije, onda neka šetnja traje dugo. Lepo je na Kosmaju.
Čitav pejzaž pod vegetacijom, strmije strane obrasle su šumom pretežno bukovom i hrastovom, a mestimično i četinarskom.
Blage padine su pod travnatom vegetacijom, a podnožje pod voćnjacima i njivama, dok su zaravni zeleni proplanci.
Na nekom izvoru zastanite, osvežite se i posedite malo u hladu drveta. Setite se ovih naših kosmajskih priča.
Despot Stefan, Karađorđe, Dioklecijan, možda su sedeli tu blizu.
ani mi sljedeći put nećemo ići daleko. Ostaćemo na Kosmaju kao da smo i mi malo zalutale, po preporuci.
Koje kuda ste bili sa ton majstorom Branislavom Urošević i Elizabetom Arsenović i
Mirjanom Nikićem.